Lai netālu no Tallinas esošā Paldis kosta rudenī varētu uzņemt sašķidrinātās dabasgāzes termināli, tur būs jāizbūvē speciāla tavošanās piestātne, paziņoja Stāvi Veskimegi. Viņš norādīja, ka tas būs jāizdara rekordīsā laikā, jo parasti šādas infrastruktūras izveidošanai ir nepieciešams daudz ilgāks laiks. Piemēram, Vācijā, kas plāno sev nodrošināt divus sašķidrinātās dabasgāzes termināļus, tavošanās piestātņu būvniecība prasīšot 2 līdz 3 gadus. Pašlaik Igaunija un Somija arī meklējot atbilstošu peldošo sašķidrinātās dabasgāzes termināli, kas atbildīs abu valstu prasībām.